У эфіры Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Сімвалам пакутаў Беларусі назваў урочышча Курапаты і вёску Хатынь патрыярх маскоўскі і ўсія Русі Кірыл. У чацвёрты апошні дзень візіту ў Беларусь патрыярх сустракаўся з віцебскай моладдзю. У Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы. Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навіну Алена Ціханович, добры вечар. Папа Бенедикт XVI завершыў свой трохдзённы візіт у Чэшскую Рэспубліку і выляцеў з Прагі ў Рым. Папа наведаў краіну напярэдадні 20-й гадавіны аксамітнай рэвалюцыі, мірнага перавароту, які ў 89-м годзе адсунуў камуністаў ад улады ў Чэхаславачыне. Гэта быў другі візіт папы ва ўсходнюю Еўропу. Падчас яго адбыліся дзве масавыя богаслужбы на адкрытым паветры. Адна ў горадзе Брно, другая сёння ў горадзе Стараболеслаў. Сусветныя лідары вітаюць перамогу нямецкай канцлеркі Ангелі Меркель у нядзельных парламенцкіх выбарах. Яе партыя хрысціянскіх дэмакратаў атрымала каля 34% галасоў, а супернік партыя сацыял-дэмакратаў 23%. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ён спадзяецца на працяг цеснага супрацоўніцтва з Меркель. Італьянскі прэм'ер Сільвіо Берлусконі пазваніў Меркель, каб запэўніць яе ў агульным бачанні моцнай Еўропы. Іран правёў сёння выпрабаванне ракетаў, якія паводле камандавання могуць дасягнуць любой цэлі ў рэгіёне. Як паведамляецца, рэвалюцыйная гвардыя выпрабоўвала ракеты Шахаб-3 і Сіджыл, якія маюць радыус дзеяння да 2000 кіламетраў. Міністр замежных спраў Францыі заклікаў Тэгеран неадкладна спыніць глыбока дэструктыўную дзейнасць. Выступаючы сёння ў маскоўскім судзе, былы кіраўнік расійскай нафтавай кампаніі «Юкас» Міхаіл Хадаркоўскі абвінаваціў пракуратуру ў тым, што да яго справы недалучаныя дакументы, неабходныя для абароны і доказу яго невінаватасці. Гэта другая крымінальная справа супраць былых кіраўнікоў «Юкасу» Хадаркоўскага і Лебедзева, якія ўжо адбываюць 8-гадовы тэрмін зняволення. У новым працэсе іх абвінавачваюць у крадзяжы нафты, прысваенні дзяржаўных акцыяў і легалізацыі злачынных даходаў. Вайскоўцы ЗША ў Афганістане адкрылі агонь па аўтамашыне, якая не выканала іх патрабаванні. У выніку адзін чалавек быў забіты, адзін паранены. Паводле мясцовых уладаў гэта былі перакладчыкі, што працавалі па кантракце з замежнай кампаніяй. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі прадпрымальніку Андрэю Бандарэнку пагражае ад 5 да 12 гадоў турмы. Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. Гэта і да іншай тэмы пазней у нашай праграме, а зараз пра апошні дзень візіту патрыярха маскоўскага і ўсія Русі Кірыла ў Беларусь. Сёння патрыярх Кірыл сустракаўся з моладдзю ў Віцебску. Але ягоны выступ ад пачатку запланаваны ў летнім амфітэатры нечакана перанеслі ў закрытае памяшканне канцэртную залю Віцебск, перадае Браніслава Станкевіч.
Паводле афіцыйных крыніцаў, сустрэчу віцебскіх студэнтаў з патрыярхам маскоўскім і ўсёй Русі Кірылам не праводзілі на адкрытым паветры з прычыны дрэннага надвор'я. Аднак сёння ў Віцебску было сонца і плюс 19-20 градусаў, таму віцебчукі выказвалі іншыя версіі. Да прыкладу, што ў канцэртнай залі Віцебск на 1000 месцаў прасцей забяспечыць ахову патрыярха Кірыла, чымсьці ў атачэнні 6,5 тысяч маладых людзей у летнім амфітэатры. Зрэшты, студэнтаў пра змены ніхто не папярэдзіў. Паводле невядомых крытэрыяў адбіралі тых, хто варта ўбачыць патрыярха асабіста, а для астатніх у тым самым амфітэатры наладзілі тэлевізійную трансляцыю онлайн.
Нас туда загналі, сказалі, вы толькі тепло одевайтесь, часа 4 он будет выступаць. Нам говорят, вот, пожалуйста, портфелику. Ну, заняться не надо. Все просто юмора тонкого не поняли, что его здесь нет.
Студэнты глядзець патрыярха па тэлевізары не захацелі і пачалі дружна сыходзіць з амфітэатру. Апрача як у летнім амфітэатры, прамову патрыярха Кірыла можна было паслухаць і паглядзець на плошчы Свабоды. Яе транслявалі на вялікім экране, як гэта бывае з канцэртамі славянскага базару. Некаторыя мінакі спыняліся і ўслухоўваліся, але большасць ішлі як ішлі. Некалькі дзясяткаў слухачоў, што знаходзіліся на плошчы, увесь час з розных ракурсаў здымалі на відэа людзі ў цывільным. Патриарх Кирилл выступал перед молодью около 40 хвилин. Говорил про то, что необходимо учиться и удосконаливать свое духовное развитие, бо материальное и физическое житие не вечное. Наприкінці нескольких хлопцев у черных гарнитурах задали загодя подрихтованные питания. Один из них спитал, кого можно уважать за узор, за твар представника нации, до прикладу белорусской. Патриарх Кирилл сказал, что такой особой может быть Ефросинья Полоцкая. А вот политики, которые вызначаются своей жорсткостью, тираны и диктаторы, не вартые быть героями нации об Украины. Наприкінці своего первого визита в Беларусь патриарх Кирилл наведал отбудованные витебские храмы. В уличной динамике транслировали его на выступ у одновленной Свято-Воскресенской церкви. Подчас промовы патриарх Кирилл поравнал отражение храмов с отражением духовности, цитую, «усяго нашего народа».
Свидетельствует в его возрождении всего нашего народа. Дай Бог, чтобы это возрождение никогда не было приостановлено, но чтобы силой Божией приумножалась наша человеческая сила, наша вера, а вместе с ней исправлялась к лучшему наша жизнь.
На память про визит на Витебщину патриарх московский всей Руси Кирилл отримал подарунки. У Полоцким спаса Ефросиньевским монастыре ему подаровали образ святой Ефросиньи Полоцкой с шастинкой мощев. У Витебским свято-воскресенским храме картину с тутейшим краевидом. У свою чергу патриарх Кирилл подаровал храму образ прочистой Божьей Мати.
Бронислава Станкевич з Вітебську. Фоторепортаж з візиту патріарха Кирила у Вітебськ, Мєнськ і Полоцьк на нашому сайті свобода.орг. А я зверну увагу наших слухачів ще на некілька заяв московського патріарха. Символем пакута в Білорусі він назвав урочище Куропати і вёску Хатынь. А так само він сказав, героями країни не можуть бути прагматичні політики і тирани, подобні на Івана Жахливого. Тему візиту ми протягнемо у нашій програмі «Начиная свобода. Виніки дня».
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
До следы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем программы «Ночная свобода. Выники дня» будет святар Менского Петропавловского собора отец Виталь Хаританович. Вас чекає подсумование выников визиту московского патриарха у Беларуси шмат чего іншого. А мы протягиваем тему визиту. Як бы вы поставились до встречи патриарха московского и папы римского? Ці потребна такая встреча на высоком уровне? Гэта у городенских минаков высвятляў Сергей Островцов.
Я думаю, любые контакты, все веры как-то должны тоже, как люди, сотрудничать. Они ведь представители людей, католики и православный наш руководитель. Поэтому люди должны мириться и встречаться. И поэтому они тоже, как представители веры разных, тоже должны встречаться.
Почему надо, чтобы были по встрече? Почему, чтобы нет? Надо же. Да, я хочу, чтобы было все мирно. Ну, пусть встречаются.
Обязательно сустренуться. Обязательно сустренуться. Потому что Бог один, вера, как говорится, православная, что католическая. Вот у нас, я в Поречье, родом оттуда, там у нас костел и церковь стоит. Когда католическая Пасха, допустим, приходит отец Михаил, поздравляет людей католических. Когда православная Пасха, ксёнц наш приходит туда, поздравляет ихних людей. Понимаете?
В обязательном порядке. Не только думаю, что встретиться, но это просто необходимость давным-давно назрело. Особенно в нашей стране очень тесные взаимоотношения между этими конфессиями, смешанные браки. Поэтому я считаю, что особенно для нас это актуально.
А питание на улицах городни. А вы можете взять удел у опытаний на нашем сайте свобода.орг. Амаль все пераважно православные краины мают свою аутокефальную незалежную православную церкву. Ти потребная, на вашу думку, аутокефалия православным у Беларуси? Варианты отказов так, не ведаю. Берите удел у опытаниях на сайте свободы. Протягиваем программу. У суде Першамайскага району Мінску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам. Яго абвінавачваюць у крадзяжы ў асабліва буйным памеры. Актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі настойваюць, што працэс з'яўляецца палітычным і ёсць помста апазіцыянеру за ўдзел у выбарчай кампаніі. Андрэю Бандарэнку пагражае зняволенне тэрмінам ад 5 да 12 гадоў. На судзе была Любоў Лунёва.
У суд Пешамайського району Мінську прийшли активісти об'єднаної громадянської партії і свояки Андрія Бондаренки. Його завели у судовій залі в Подахові у Кайданках, і там порозмовляти з ним не було можливості. Поводле офіційного обвинувачення Андрій отримав гроші від некої особи, яку так і не висвітлили. Гэта особа нібито передала Бондаренку гроші по мірам каля 2,5 тисяч базових величинь. Але у справі не указано, за які послуги невідомо хто заплатив консультанту гроші. Поводле обвинувачення, гэта адбылося після того, як фірма «Белвисотстройгруп», де Андрій працював консультантом, заключила домову з березінською фірмою на будівництво 75-квартирного дому у Березіні. Александр Добровольський розповів у «Свободі», що Андрій Бондаренко не мав проблем до того часу, поки не почав удільничати у виборах у 2008 році. Ён подавав скарги у різні інстанції об тим, що місцеві вибори у Кіровсько-Могилевській області відбувалися з порушенням законодавства. Менавіта після того, як Андрій звернувся у адміністрацію Олександра Лукашенки, його попередили, що супроти його рихтується кримінальна справа. Андрій Бондаренко знаходився тоді у Польщі на курсах школи політичних дослідуванняў. Ён заставався у Варшаві, поки не скончився термін візи. Потім переїхав у Київ, а оттуль у Білорусь. Його арештували літерально праз пару дзён, говорить Олександр Добровольський.
Судовий процес над Андрієм Бондаренком свідчить про те, що балотуватися у депутати чоловіку, який не виходить у список переможців, вельми ризиковано. Цікавий епізод, ще задовго до виборів, коли Андрій трапив в автомобільну аварію, було невідомо, він виживе чи ні. Компаньон забрав усе, що мог з фірми, і гроші, і документацію, і зник. Писали у різні державні установи, щоб знайшли гэта чалавека, тому що гэта кримінальне злачынства, аднак ніяких відавочных мер не было принято, и только зараз на суде высветляется, что это компаньон зараз оголовная сведка супроти Андрея Бондаренки.
Координаторка школы политических дослідування у Валентина Полевикова так само присутнішала на суде.
Андрей з'являвся навученцем нашей школы. Интерес службы до школы есть, мы это отчуваем. И, на жаль, прикро, что молодые люди, яких мы отбираем, вельми цікавые, адукованные люди, але они завербованные службами, мы это бачим. Вельми прикро, гэтыя людзі, з'являючыся сябрамі Андрэя па вучобе, даносілі, як гаворыцца, стукалі на яго, гаварылі пра маршрут, дзе ён знаходзіцца.
Адвакаты Андрэя Бондаренкі паведамілі, што разгляд справы хутчэй за ўсё будзе доўжыцца 4 дні.
Любоў Лунёва працягне сачыць за судом над Андрэем Бондаренкам. Працягваем праграму. Восеньскі графік большасці прамысловых прадпрыемстваў Мінску не адрозніваецца ад летняга. Нягледзячы на абяцанні заводскіх адміністрацыяў запусціць з верасня канвееры на поўную магутнасць і вярнуць людзей на паўнавартасны працоўны тыдзень, сітуацыя мала змянілася. У працяг тэмы Ігар Карней.
Паводле працаўнікоў менскага завода «Атлант», нягледзячы на намаганні кіраўніцтва прадпрыемства разгрузіць перапоўненыя склады, найменей 100 тысяч гатовых лядоўняў яшчэ не прададзеныя.
Мы не все дні работаем, у нас всего 5 веток. И каждая ветка по очередности во вторую смену не работает. На 2/3 отправляют. Одна неделя, когда во вторую смену мы работаем, отдыхает одна ветка, потом следующая ветка во вторую смену отдыхает. Получается, наша бригада работает 2 месяца, и из этих 2 месяцев одна неделя нерабочая. На 2/3 отправляют. Тогда вообще смешная зарплата получается. 70 тысяч за неделю. На данный момент зарплата, где-то около миллиона.
На минулом тыдне Александр Лукашенко наведал Менский подшипниковый завод и доручил провести тут полную модернизацию. Гэта дозволит повялічыць объем вытворчасці утрая. Однако ведучий технічный специалист заводу Андрей Гардейко кажа, что и при цяперашнім объеме сбывать продукцию нема куды. Праз гэта працаўнікі ў залежнасці ад спецыялізацыі запатрабаваныя 3-4 разы на тыдзень.
Мы стремимся продавать продукт, который приносит прибыль заводу. В основном это роликовые сферические подшипники. Раньше мы по программе импортозамещения очень много освоили номенклатуру подшипников для наших конвейерных заводов. Часть продукции из-за их сейчас низкой рентабельности вынуждены были изъять из плана производства. Многие подшипники еще выпускаем, но это не сравнить с тем, что было, допустим, 5-6 лет назад. Сделан акцент на положительную динамику по прибыли.
У подвешенном стане и такие промысловые гиганты, как Менский автозавод и Менский тракторный завод. Згортвание поставок у Россию наупрост поплывало на добробыт шматтысячных коллективов. На раздорожье и Менское мотовело. Белорусские ровары и мотоциклы не отповедают международным стандартам, а тому не запотребованные на внешних рынках. говорить выконавца обовязков генерального директора Казимир Мороз.
Одними велосипедами, мотоциклами сейчас уже не проживешь. Их уже столько не надо, сколько раньше. Сегодня такого нет. Сколько рынок требует, столько и сделаешь. Сделаешь больше, будет на складе лежать. Обеспечить занятость людей тем количеством, что продаются велосипеды и мотоциклы, просто не хватает средств, оборотки нет. Делаем, но немного. С начала года штук 500 сделали. Велосипедов 98 тысяч.
Сказав кореспонденту «Свободи» виконавця обов'язків генерального директора заводу «Мотовілла» Казимир Мороз. Ви на хвалях радіо «Свобода», тут Ганна Соусі, і зараз я нагадаю вам основні події дня. Символом пакута у Білорусі назвав урочище Куропати і вёску Хатынь патріарх московський і всія Русі Кирил. У четвертий апошній день його візиту у Білорусь патріарх зустракався з віцебською молоддю. У Мінську почався суд над бізнесовцем Андреєм Бондаренком, якого обвинувачують у крадзяжі особливо буйним памери. Активісти АГП лішать процес помстою за удзел у виборчай кампаніі. Беларускі заводи не можуть вийти з літнього застою. На більшості підприємств заховується неповний працівний тиждень і затоварені склади. Керівник уряду Сергій Сидорський на зустріч з представником польської компанії заявив про активну працю по приватизації, жадання робити гэты процес більш динамічним з притягненням інвестицій у економіку. Олександр Лукашенко запросив генерального секретаря ААН пан Гімуна наведати Білорусь. Сябра Белорусской ассоциации журналистов Вадим Аршинский из Могилёва отримал попереджение от прокуратуры Чавовского района за деятельность без аккредитации на недержавный телеканал «Белсат». Судовые выконавцы наведали будинок протестантской церкви «Новое житё», как порушить позву у суд пастору церкви Вячеславу Гончаренку. Але пастора не было у храме. Працягваем праграму. Цягам мінулага тыдня ў эфіры і на сайце «Свабоды» прадстаўнікі беларускага малога бізнесу выказвалі свае меркаванні наконт таго, ці лёгка сёння быць прадпрымальнікам у Беларусі. Сёння ў перадачы «Экспертыза свабоды» мы падвозім вынікі гэтай тэмы. Ці параілі б вы сёння сваім знаёмым і сваякам абраць прафесію прадпрымальніка? Як да бізнэсоўцаў ставяцца чыноўнікі? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказваюць юрыст Сергей Балыкін, прадпрымальнік 91-го году, і былы прадпрымальнік-палітык Леў Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Цягам тыдня на радыё «Свабода» гучалі маналогі прадпрымальнікаў, прадстаўнікоў малога бізнесу, якія распавядалі пра тое, як яны вырашылі займацца прадпрымальніцтвам, якія праблемы яны маюць на сённяшні дзень. Цікава, што некалькі з гэтых прадпрымальнікаў адказвалі, што сёння яны б не раілі іншым людзям займацца ў Беларусі малым бізнесам. Спадар Марголін, на вашу думку, чаму з такой горычы вось прагучалі гэтыя словы, і што б вы адказалі на гэтае пытанне? Ці параілі б вы сёння сваім знаёмым ці сваім сваякам заняцца бізнесам?
Вы ведаеце, гэта пытанне для мяне вырашана адназначна яшчэ некалькі год таму. Бо зараз такая сітуацыя, што калі чалавек вырашыў займацца нейкім бізнесам, ён адразу рызыкуе два бакі. Ці ён павінен прытрымлівацца ўсіх законаў, усіх пастаноў, усіх інструкцый, якія на сённяшні момант дзейнічаюць. І тады наўрад ці ён будзе мець вялікі прыбытак ад свайго бізнесу. Ці ён адразу павінен скіравацца на тое, што ён будзе парушаць, балансаваць, скажам так, на грані. І тады ён у любы момант можа быць сутыкнуцца з усёй нашай гэтай дзяржаўнай машынай, перш за ўсё з нашымі сілавымі органамі. Таму я б сёння параіў бы вельмі шмат падумаць перад тым, як заняцца каму-небудзь бізнесам.
Дзякую, гэта было меркаванне Льва Марголіна. Сергей Балыкін, вы прадпрымальнік ад 91-го года, ну, наколькі разумею, дасюль гэты бізнес не кідаеце. Што вы адкажаце на гэтае пытанне? Ці параілі вы сёння чалавеку, які выбірае, кім стаць, ці сказалі вы яму станавіць прадпрымальнікам?
Я б параіў бы чалавеку займацца бізнесам, калі ён да гэтага здольны, калі ён да гэтага схільны. Чалавек павінен сам вырашаць, ці здольны ён сам працаваць, размяркоўваць свой час, несці адказнасць за свае грошы. Калі ён да гэтага здольны, калі ён гэта хоча, ну чаму не? Нават я б параіў бы паспрабаваць чалавеку весці нейкі бізнес. Калі не атрымаецца, дык зайсці з яго.
Давайте паговорым пра тыя ўмовы, якія створаны сёння ў Беларусі для малога прадпрымальніцтва, для малога бізнеса. З аднаго боку, мы ўвесь час чуем ад незалежных экспертаў, ад саміх прадпрымальнікаў пра то, якія гэтыя ўмовы страшныя, якія яны незручныя. З іншага боку, сапраўды, десяткі тысяч людзей гэтым па-ранейшаму займаюцца, і ўлада нешта прадпрымае, і нейкія крокі нават тыя ж прадпрымальнікі ацэньваюць як станоўчыя. Сергей Балыкін, як бы вывод у гэтай дылеме вызначыліся? Ці сапраўды ўмовы настолькі цяжкія, ці ўсё-ткі апошнім часам нешта мяняецца?
Раней было яшчэ горш. У 96-м, 99-м годзе было нашмат горш. Але ж, як кажуць, кропка гледжання залежыць ад таго, дзе ты знаходзішся. Магчыма, тыя, хто гандлююць на рынках, тым было напрыканцы 90-х і лепш, а зараз горш. Але, напрыклад, я, як стваральнік юрыдычных асобаў, як уласнік юрыдычных асобаў, было горш, зараз трошкі лепш, але ж не так добра, як хацелось бы.
Спадар Маргулін, вы, наколькі я ведаю, сышлі з бізнесу некалькі гадоў назад, і зараз толькі такія пэўныя бухгалтарскія паслугі ажыццяўляеце. Што вам гаворыць ваш досвед? Ці умовы для бізнесу дастаткова аднолькавыя апошнім часам?
Па-першае, я сказаў бы, што самыя добрыя умовы для бізнесу ў нашай краіне былі ў пачатку 90-х год, калі падаткаабкладанне было значна прасцейшае і колькасць усякіх паперу, якія трэба было прадпрымальніку весці, незалежна ад таго, чым ён займаўся гандлем ці вытворчасцю, это все было нашмат прасцей. Потым это все пачало ускладняцца. Зараз я бы не пагадзіўся, што толькі тым, хто гандлем займаецца, цяжка. Тым, хто займаецца вытворчасцю, таксама не вельмі добра. Такое пытанне вельмі цяжкае, як сертыфікацыя зробленага. Ведаеце, калі хто-небудзь вырашыў займацца бізнесам, то пытанне рэгістрацыі для яго не такое страшнае. Ён, патраціць ён месяц ці два, заплаціць там, скажам, $500 і зарэгіструецца. Зараз гэта зарабіць нашмат лягчэй. Але вось працаваць лягчэй не стала. І гэта вось самая галоўная праблема, на мой погляд.
Калі гаварыць пра такую праблему, як маральная атмасфера вакол прадпрымальнікаў, вакол малога бізнеса. За час кіравання Александра Лукашэнкі з яго вуснаў чуліся і словы пра тое, што гэта вашывыя блохі, і з іншага боку словы пра тое, што дзяржава будзе сяляк спрыяць прадпрымальнікам. На вашу думку, як вось зараз ставяцца чыноўнікі да прадпрымальнікаў? Сергей Балыкін, як вы лічыце?
По-розному ставяцца. Ось я памятаю, калі я пачынаў займацца бізнесам у 91-м, у 92-м годзе, так на прадпрымальніка глядзелі як на чалавека несумленнага, на чалавека, які павінен мець шмат грошай і павінен за ўсё плаціць. А зараз стаўленне мяняецца. Напрыклад, стала шмат маладых чыноўнікаў, якія да прадпрымальнікаў ставяцца як да людзей, якія проста працуюць, якія, можа, і зарабляюць не шмат грошай, але ж вось яны зрабілі такі выбар. Што датычыцца чыноўнікаў больш высокага ўзроўню, так шмат людзей там дастаткова сталага ўзросту, якія ставяцца да прадпрымальнікаў, якія яны раней ставіліся, не разумеюць, што гэта такое, не разумеюць, дзеля чаго людзі ідуць у бізнес, могуць нават неяк хамскі ставяцца, такое ёсць. Але ж вось я гляджу на менавіта моладзь, на тых, каму няма 40, няма 35, яны ставяцца лепш, і паразуменне ёсць з гэтымі людзьмі.
Я тут пагажуся са спадаром Балыкіным, што ўсё залежыць ад узроўня гэтага чыноўнікаў. Тыя, якія работаюць на месцах і бачаць, што бюджэт таго ці іншага горада ці раёна нашмат залежыць ад прадпрымальнікаў, яны адносяцца больш лаяльна. Што датычыцца больш высокага ўзроўня, то там адносіны такія, як і ў прэзідэнта. Яны у лепшым выпадку лічаць прадпрымальнікаў як нейкі выратавальны круг. Вось сёння ёсць нейкія праблемы, прадпрымальнікі могуць дапамагчы іх вырашыць. Заўтра праблем няма, все, прадпрымальнікі больш не патрэбны. Это датычыцца апошніх гэтых пытанняў з рэалізацыі прадукцыі прамысловых прадпрыемстваў і з вырашэннем нейкіх такіх праблем, скажам, як дажынкі ці яшчэ нейкія мясцовыя святы, калі прадпрымальнікаў разглядаюць як дойную карову. На месцах нешта змянілася. Можа, гэта менавіта таму, што там больш маладзейшыя хлопцы прыйшлі, але вось такой дзяржаўнай палітыкі ў адносінах да прадпрымальнікаў, на мой погляд, яе няма, не было, няма і, напэўна, пры гэтай уладзе не будзе.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел юрыст Сергей Балыкін і палітык Лео Маргулін, вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
30 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. Роля мастацкага перакладу ў выжыванні мовы – адна з тэмаў гутаркі за круглым сталом у доме літаратара.
Пераклад на беларускую мову вельмі абагачае нашу мову. Ён уводзіць новыя тэмы, і нашы літаратары таксама могуць гэтыя тэмы падхопліваць. Ужо ствараецца прэцэдэнт нейкай тэмы, што можна пісаць і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску.
У многіх раёнах, каб абараніць сваіх хлебапёкаў, мясцовыя ўлады ўводзяць абмежаванні на продаж хлеба з іншых рэгіёнаў. Пра канкрэтныя прыклады так званай хлебнай вайны ў рэгіёнах даведваліся карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшына. Жыхары шэрагу раёну Магілёўшыны пазбаўлены магчымасці набываць хлеб з абласнога цэнтру. Людзей такая сітуацыя не задавальняе. Падрабязнасці ў магілёўскага карэспандэнта Андрэя Белагубава.
Больш за 2 гады магілёўскі хлеб прадаецца ў Чэрыкаве ў абмежаванай колькасці. Тамтэйшы жыхар Сямён Панізоўцаў скардзіўся нават старшыні камітэту дзяржаўнага кантролю па магілёўскай вобласці Лілії Чыгір. І яна, як кажа спадар Панізоўцаў, паабяцала дапамагчы.
Я не бачу, что предприняла. Я, кстати, собирал подписи людей, чтобы нам сюда возили хлеб. Посылали сюда и в Могилев. В общем, все осталось без зменов.
Про то, что могилевский хлеб у Чирикове под забороной, подтвердили и у крамах райцентру. Вось один из характерных отказов.
Нема, у нас только булочки могилевские. Но не разрешено нам торговать хлебом.
У Чириковским райспожилсоюзе заявили...
Завод 80 человек работающих. Да неплохой и наш хлеб.
Супрацоўніца ж отделу сбыту концерна Махилёў Хлебпрам признала наявность хлебного конфликта.
По негласному запрету властей предприниматели города Чирикова, а также магазины не имеют права брать у нас хлеб, дабы повысить свою производительность. Писали жители Чирикова на комитет госконтроля. Мы давали ответ, что да, действительно факт имеет место, но так и все и остановилось.
Ці характэрны чэрыкаўскі хлебны канфлікт для іншых раёнаў Магілёўшчыны, пытаю з размоўцы.
Характэрна это для района Хотинска, для района Кировского, Тличева. То есть им разрешили, там, например, в Тличеве вообще дали один магазин. Вот сюда раз в неделю вы можете завозить. А в остальные дни, чтобы вас даже близко здесь и не было.
Гарадзенщина. Наш гарадзенский корреспондент Михаил Корневич поведомляет, что выбор харчовых товаров у сельской мясцовости довольно мизерный.
У вёсцы Варняны Островецкого района жыхары вымушаныя были скардзіцца старшыні райвыканкама. У тутэйшых крамах няма выбору хлеба. Прадаюць толькі астравецкі. Старшыня мясцовага сельскага савета Іван Плеўга на гэты конт сёння мне патлумачыў.
Прыходзілі людзі з гэтым вопросам, было недаразуменне. Буквально это закроецца вопрос в течение нескольких дней.
Іван Іванович, а скажыце, а чаму так было, што толькі адзін астравецкі хлеб?
Не магу вам ответить.
Мясцовыя жыхары кажуць, што нібыта існуе вусны загад прадаваць на вёсках толькі астравецкі хлеб з тым, каб падтрымаць сваю пякарню. Намеснік старшыні райвыканкама па эканоміцы Валерый Барташэвіч таксама пра гэта кажа.
Ну, я думаю, что вы тоже должны понимать, что люди работают в Островце, и люди должны получать заработную плату, и люди должны кормить свои семьи.
А лишь все-таки выбор у людей так само повинен быть, правда?
Повинен быть. Конкуренция здоровая, это очень правильно.
У мясцовай краме райспажыўсаюза, што ў Варнянах, асабліва асартымент не мяняецца. Прадавец Валянціна тлумачыць, што такая сітуацыя існуе на працягу многіх гадоў.
Ну, які выбор? Мы торгуем всім своїм. Нам ніхто не помогає, тільки ми на свої денюжки і працюємо.
У приватників ситуація трошки ліпша, але все рівно вибору хліба нема. Спадарня Ірина, яка займається приватним гандлем у сільській місцевості, каже, що заборони на увоз з інших регіонів не саме страшне. Є проблема більш значна.
Ми сільська місцевість, і ми вимушені закупати те, що підходить до нашого сільського покупателя. Ви поймете, які у нас у сільській місцевості зарплати.
Меншина. Один з лідараў прадпрымальніцкага руху ў Беларусі Віктар Калей жыве і працуе ў райцэнтры ў Здана-Меншыне. Пра гандаль хлебам кажа наступнае.
Да мяне прывозяць 3 хлебзаводы 2 разы на тыдзень. І райпо ў свае магазіны таксама пачало вазіць мінскі высокай якасці і амаль удвая, а то і ў 2,5 разы таннейшы хлеб. Маюць магчымасці, дзякуючы вось таму, што мы тады зрабілі.
Нагадаю, мясцовыя чыноўнікі забранялі Віктару Калею прадаваць прывазны хлеб. Найперш клопатіліся про місцевий бюджет, бо хліб купляється щодня і навіть на апошні копійки. Для влади Віктор Калій був непожаданим конкурентом. Але ось що він розказує про винік неровної боротьби з санітарною службою району.
Да їх звертається, ну до чому він торгує? А він каже, ну що я мог, я зробив. Беріть йому, викручуйте руки, стукайте по голові. Не хочете ось таким уже чином, а просто документально, так і він має право.
У Віктора Калія є і практична порада для предпримальників.
Коли у кого є реальні підстави, як цим займатися, і просто перешкоди з боку вертикальщиків, хай особисто до мене звернуться, я допоможу, інструктаж проведу такий, що будуть вони працювати без ніяких питань.
Сказав кореспонденту «Свободи» предпримальник.
Полова 10 у Мянську, ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Аліна Тиханович. Програму протягує випуск новинок. На початку – білоруські повідомлення. Символами пакута в Білорусі назвав урочище Куропати і Хатынь патріарх московський і усея Русі Кирил. У четвертий, опошній день візиту у Білорусь патріарх зустракався з віцебською молоддю. Оперативно-стратегічне вивчення «Захад-2009» носить оборонний характер. Про це заявив сьогодні президент Росії Дмитрий Медведєв на полігоні Балтійського флоту. Поводля його слов, вивчення такого роду давно не було, і те, що не проводиться тепер у такому масштабі, це радує. Планується, що завтра керівники Білорусі і Росії будуть назирати за діяннями військов на Абус-Лясновському полігоні під Барановичами. У Мінську почався суд над бізнесовцем Андреєм Бондаренком, якого обвинувачують у крадяжі у особливо буйним помірі. Активісти АГП лічать процес помсти за удел у виборчій кампанії. Бондаренко погрожає від 5 до 12 годів тюрми. Александр Лукашенко запросил генерального секретаря ООН пан Гимона наведать Беларусь. Запрошение передал министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов подчас працы с сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Напередодні перепису насельніцтва група культурних і громадських діячів Білорусі заклікала білорусів назвати родною мовою білоруською. Виниками перепису насельніцтва ми здольні засвідчити самі собі і всьому світу, що ми з'являємося повновартісною нацією, годною цікавості і поваги з боку інших націй світу, говориться у звороті, який підписали Радім Гарецький, Ригор Бородулін, Ніл Гілєвич, Геннадій Буравкін, Анатолій Грицкевич, Володимир Орлов, Аліна Маковська, Олег Трусов і інші. А зараз коротко основне міжнародне повідомлення. Папа Бенедикт XVI завершив свій трьохденний візит у Чеську Республіку і вилетів з Праги у Рим. Під час його візиту відбулися дві масові богослужби на відкритому повітрі, одна у місті Брно, а друга сьогодні у місті Староболіслав. Сусідні лідери вітають перемогу німецької канцлерки Ангели Меркель у недільних парламентських виборах. Її партія християнських демократів отримала каля 34% голосів. Іран провів сьогодні випробування ракетів, які, поводля командування, можуть досягнути любої цілі у регіоні. На хвилях Радіо Свобода ви слухали випуск новинок. За актуальними повідомленнями сочите так само на нашій сторонці у інтернеті, адрес свобода.орг. Заставайтеся на наших хвилях.
Вітаю прихильнікаў прыгожага пісьменства на хвалях беларускай свабоды. Я Міхася Скобла, у эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Цятага верасня ва ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. І сёння мы пагаворым пра мастацкі пераклад. У размове за круглым сталом бяруць удзел перакладчыкі Васіль Сёмуха і Андрэй Гуцаў, а таксама сябра рэдакцыйнай рады інтэрнэт-часопісу «Прайдзі свет» Юлія Тимафеева. Пачне
продолжим нашу гуторку. Господарство, вот я беру в руки официальный календарь «Родный край» на 2009 год, выдаденный державным выдавецтвом «Беларусь». Там безлич святочных дён, у тым лику и международных. Сярод інших святаў календарь закликая нас отзначать. Международный день психичного здоровья, день работников прокуратуры, день десантника, день мытника, день воина-интернационалиста, нават день индустриализации Африки. Международного дня перакладчика у календары няма. Про что это сведчить? Чому перакладчики оказались у нас забытыми? Спадар Василь.
Перакладчики оказались забытыми? Ну, правильно, все правильно. Перакладчики были и есть. Ну, всяким разе так лечится. Мабыть, державою и, мабыть, самими письменниками. Перакладчики были и застаются подсобными работниками в литературе. Это жанр литературный, переклад, мастацкий особливый. Но николи не лечился самостойным, а дарма. Потому что все эти гениальные поэты становятся ведомыми другим народом менавито дзякуючи перакладчикам. Ну, можно было бы все-таки ахверовать для перакладчиков один некий день. Сами литераторы, авторы, поэты, прозаики это лечили подсобництвом. Я имел нагоду говорить с одной поэтессою, якая писала свои верши, перекладала, неблаго и то, и другое робила. Спытался, скажи, коли ласка, коли раптом вот в этот момент тебе какая-то ближняя некая думка яркая, такая некий образ, некое слово, ты кому отдаси это слово, эту знаходку? У переклад твоему другому автору, чи в свой верш? Ну, Василь, ты смеешь? Конечно, себе. Конечно, я напишу верш с этой нагоды. А перекладу треба отдавать не меньше, а может, навод и больше, чем своему твору. Свой твор, ты, господар, что хотел, то зробил с ним. Поправил так, поправил этак, и это кончатково. За этим будут лечиться все читачи и нащадки. А перекладчику этого мало. Перекладчику треба иншие. Задачи его иншие.
В общем, мы часом любим говорить про ведомость белорусской литературы в Европе и десяти далей. Замахиваемся на Нобелевскую премию, але как раз вот этого посередника помеж автором и сусветным читачом перекладчика у нас нема, фактично нема выдатных перекладов нашей поэзии на ту же ангельскую мову. Як вы лечите, господар Василь, кого за приклад тут треба брать? И те потребны некие у нас адмысловые навучальни для перекладчиков?
У нас яны уже появляются. Особливо, какая-то меня радует чешить, вот это новое молодое поколение, якое серьезно занимается этой справой и хочет заниматься и хочет учиться. И я думаю, что такая школа, наука потребна. У мой час, когда я был еще молодый, я имел махчимость читать такий был альманах штогодовый майстерство перекладу. Теперь он не выдается. А шкода. Значит, треба робить нечто так на нашем мясовом узровне. Тем более, что перекладчику таки уже лёс его, что ему треба весь век свой, кольки он живе, стольки и учиться. На себе, на других. Не обовязково иметь мудрых профессоров. Треба читать переклады инших. Треба свои править. Треба учить свою мову. Это самое главное. Свою белорусскую мову. Замежный неяк можно справиться. А свою, коли занедбать, то ніякий переклад не отримается.
Дякую, господар Василь. Наступное питание Андрею Гуцову. Андрей, вы выучали латышскую мову у Рижском университете. Вы ее досконало володаете. Накольки вам удается сегодня зреализовать свои профессийные навыки, навыки перекладчика у Беларуси?
Мало удается зреализоваться. Коли лежит нечто не надруковано, и это объем не надруковано досыть велики, и отдадено этому еще больше працы, чем сам объем, робить нечто далее, но тяжко. Легко кажучи, тяжко.
И чем вам доводится заниматься, коли переклад не запотребованы?
Есть такие перекладницкие бюро, перекладницкие компании, але там это не мастацкие переклады. Это переклады документов, переклады неких сайтов. То, что людям конкретно потребно. Не могут они без этого обойтись. На белорусскую мову ниводного заказу не было. Кольки мова рыдкая.
Латышская.
Латышская. И не такая она ходкая, то и заказов не так и шмат. Перекладчик на их не выживет.
А на чем выживает сегодня перекладчик Гуцов?
На побочных инших заробках. Приклад, повартовать там, где треба нечто повартовать. Зробить подсобницкую працу не як перекладчик, а в прямом сенсе. Страхаром, например.
Дякую, Андрей. Вот господар Василь Щомуха говорил про новое молодое поколение перекладчиков. И у нас сегодня тут есть представница этого поколения. У свой час, еще у первый год независимости Беларуси,
Беларусі перакладчыкі мелі дзе друкавацца, мелі свой альманах пад назвай «Далягляды». Але апошні ягоны нумар выйшаў у далёкім 1992 годзе і з тае пары профільнага выдання для перакладной літаратуры ў нас не існавала. Да 2009 году, калі ўзнік інтэрнэт часопіс «Прайдзі свет». Юля, чаму выдання з такімі прадакляраванымі сур'ёзнымі намерамі гэткая несур'ёзная назва?
Чаму назва несур'ёзная? У гэтай назве кампануюцца два значэнні. Па-першае, назва пішацца ў два словы. «Прайдзі свет». То бок гэта вандроўкі, гэта іншыя краіны, замежныя мовы і гэтак далей. Па-другое, гэта, як вы напраўду заўважылі, Міхась, гэта «Прайдзі свет». То бок перакладчык увесь час круціцца, выкручваецца як з мовы, як нехта сказаў, якую ён не ведае, перакласці на мову, якую ён дрэнна ведае. То бок усё роўна, як бы вы не імкнуліся, родную мову вы да апошняй ступені не вывучыце вельмі дасканала. А наогул, як бы ідэя гэтага часопіса ўзнікла ў 2008 годзе у навучэнцаў беларускага калегіума, дакладней наведнікаў перакладніцкай майстэрні, якой кіруе Андрэй Хаданович. Мы сабраліся, пагаварылі, вырашылі зрабіць такое выданне для сябе. Гэтае выданне існуе толькі ў інтэрнэце, яго няма ў папяровым варыянце, хаця, можа быць, нам хацелася бы гэта, але пакуль мы існуем толькі ў віртуальнай прасторы. Мы сабе за мэту мы бачылі аб'яднанне перакладчыкаў, як маладых перакладчыкаў, так, можа быць, і перакладчыкаў старэйшага пакалення, разам у нейкую суполку для таго, каб там самарэалізоўвацца, кантактаваць, камунікаваць і гэтак далей, абменьвацца інфармацыяй. Менавіта для гэтай мэты мы таксама стварылі форум, які дзейнічае пры нашым часопісе. Першы нумар часопіса выйшаў у канцы траўня 2009 года, то бок сёлета. І першы нумар быў прысвечаны сучаснай літаратуры. Сярод аўтараў гэтага нумара можна згадаць Сергія Жадана, вядомага украінскага пісьменніка і паэта, таксама амерыканскага пісьменніка і паэта Чарльза Буковскі, таксама польскую пісьменніцу Вольгу Такарчук і іншых. Другі нумар вось ужо выйшаў, другі нумар у нас прысвечаны мадэрнізму і мае такую назву «Кухня мадэрнізму». Бачыце, зноў, не дуже сур'ёзна, але у аднаго з ідэолагаў футурызма, то бок прадстаўніка мадэрнізму Марынетці, быў адзін з маніфестаў, таксама прысвечаны кухні футурызму. Тут таксама ідзе такая гульня.
Юля, вось я гляджу на Андрэя Гуцава і бачу, што ён хоча вам задаць адно пытанне. А ці плаціць «Прайдзі свет» ганарары перакладчыкам?
Справа ў тым, што ніхто у нас ганарар не плаціць, на жаль. І мы таксама працуем толькі на голым энтузіазме.
Чым жывуць перакладчыкі вашы?
А вы таксама ж не жывеце на пераклады. Вы самі сказалі, мы таксама не жывем за пераклады. Хаця мы не жывем у матэрыяльным плане перакладамі, але гэта дае задавальненне, гэта дае самарэалізацыю, а самарэалізацыя, як вы ведаце, знаходзіцца на самай вышэйшай ступені патрэбаў чалавека.
Хто ж гэтыя перакладчыкі-энтузіясты, якія супрацоўнічаюць з вамі? Я знаёміўся з вашым сайтам, гэта вельмі сур'ёзная праца, гэта вельмі высокі мастацкі ўзровень. Дзякуючы каму вы яго падтрымліваеце?
Наша рэдакцыйная рада складаецца прыкладна з 10 чалавек. А рэдактар нашага часопіса, у нас ёсць рэдактар і карэктар, гэта Кацярына Маціеўская, яна і рэдагуе тэксты, і карэктуе. Таксама нашы перакладчыкі Ганна Янкута, Наста Гвоздзева, Алена Пятровіч, Уладзь Лянкевіч, Сяржук Мядзведзеў, Паліна Маслянкова. Паліна таксама працуе над тэставанкамі. Гэта тое, чаго, мабыць, не хапае ў беларускай інтэрнэт-прасторы, таму што моладзь вельмі цікавіцца рознымі тэставанкамі, а на беларускай мове іх вельмі мала. Таксама Наталля Козінцева. Але акрамя нас, пераклады нам таксама даюць і іншыя перакладчыкі, як маладыя, так і больш сталага ўзросту. Вось, напрыклад, спадар Васіль Сёмуха ўжо стаў нашым сталым перакладчыкам.
Ганаруся гэтай назвы.
Да, спадар Васіль ўжо даслаў нам творы ў трэці нумар. Трэці нумар у нас будзе містычна-калядны, а таму мы заклікаем усіх перакладчыкаў, якія хацелі без ганарараў, а даслаць нам пераклады, кажуць, you're welcome.
Наступнае пытанне тады «Прайдзі свету» Васілю Сёмуху. Спадар Васілі, 19 гадоў таму у выдавецтве «Мастацкая літаратура», дзе вы тады працавалі, вы адрэдагавалі адну кнігу перакладчыка. Была такая вельмі добрая серія, дзе пераклад называўся «Кантрабандай». Аўтарам гэтай кнігі быў вядомы наш пісьменнік і пераклачык Ян Касіпакоў, а ягоная прадмова да кнігі так і называлася «Хвала кантрабандзе». Спадар Васіль, а што ў вашым разуменні ёсць пераклад для нашай беларускай культурнай прасторы?
У маім разуменні было і ёсць пераклад як высокае літаратурнае майстэрства. Я ніколі, колькі жыву, не жыў на адных перакладах. Ад перакладу я меў вялікую і маю да гэтага часу вялікую асалоду. І я пляваць хацеў на тое, закажуць мне ці не закажуць. Калі мне кніга падабаецца, калі мне твор замежны падабаецца, я яго перакладаю і маю ад гэтага вялікую насалоду. І гэта мяне заўсёды цешыла і цешыць. У мяне ў стале куча ляжыць перакладаў, якія нідзе ніколі не друкаваліся. Надрукуюцца ці не, я не ведаю. Можа, надрукуюцца пасля смерці, дзеці ў мяне засталіся, унукі нарадзіліся. Можа, нешта будзе надрукавана. Але пакуль я жывы і гэтым займаўся, я ад гэтага меў сваю долю шчасця.
Цяпер я разумею, чаму прыйдзі свету так лёгка ўдалося залучыць вас у свае шэрагі.
І я адразу з першого почуту пра прыйдзі свет я прыняў усёй душою, таму што там, як кажуць, перакладчыкі могуць самарэалізавацца, навучыцца нечамусь, паслухаць калегаў, атрымаць крытыку, сяброўскую падтрымку і мець сваю долю шчасця з гэтага. Пераклад – гэта вялікае шчасце. Я ведаю краіны, у якой дзень перакладчыка стагоддзямі і ўжо больш, можа, тысячы гадоў адзначаецца як нацыянальнае свята. Гэта Арменія. І перакладчык гэтага дня – гэта маштоц, перакладчык Біблії на армянскую мову і стваральнік армянскага алфавіта. І гэта адно з самых вялікіх свят у Арменіі. І маштоцаў пераклад Біблії захаваў армян як нацыю тысячагоддзямі.
Я толькі дадам, што год у Арменіі на дзяржаўным узроўні ладзяцца міжнародныя форумы перакладчыкаў. Неўзабаве мы працягнем нашу гутарку, прымеркаваную да міжнароднага дня перакладчыка, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сімвалам пакута ў Беларусі назваў урочышча Курапаты і вёску Хатынь патрыярх маскоўскі і ўсія Русі Кірыл. У чацвёрты апошні дзень яго візіту ў Беларусь патрыярх сустракаўся з віцебскай моладдзю. У Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам, якога вінавачваюць у крадзяжы асабліва буйным памеры. Актывісты АГП лічаць працэс помствай за ўдзел у выбарчай кампаніі. Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. На большасці прадпрыемстваў захоўваецца няпоўны працоўны тыдзень і затавараныя склады. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі на сустрэчы з прадстаўніком польскай кампаніі заявіў пра актыўную працу па прыватызацыі і жаданне рабіць гэты працэс больш дынамічным з прыцягненнем інвестыцый у эканоміку. Александр Лукашэнка запрасіў генеральнага сакратара ААН пан Гімуна наведаць Беларусь. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёву атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Чавоскага району за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал Белсат. Судовыя выканаўцы наведалі будынак пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», каб урушыць позву ў суд пастару царквы Вячаславу Ганчарэнку, але пастара не было ў храме.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободу.
Пры мікрафоне Міхася Скобла і мы вяртаемся ў дом літаратара. Роля мастацкага перакладу ў літаратурным жыцці і жыцці народу. Тэма гутаркі за круглым сталом, у якой бяруць удзел перакладчыкі Андрэй Гуцаў і Васіль Сёмуха, а таксама супрацоўніца інтэрнэт-часопісу «Прайдзі свет» Юлія Цімафеева. Працягваем нашу размову. Спадарства ў згаданай ўжо серыі «Кніга перакладчыка» ў свой час выйшаў і зборнік перакладаў Владзіміра Караткевіча. Цікава, да якіх твораў да імён прыглядаўся Караткевіч менавіта як перакладчык. Да Біблії, да шляхціца Завальні Яна Баршчэўскага, да п'есы «Кар'єра Артура Уї» Брехта, да вершаў Лоркі, Бёрнса, Норвіда. Дзякуй Богу, усё гэта ў нас сёння перакладзено. Дзякуючы ў тым ліку і тым перакладчыкам, якія тут сёння прысутнічаюць. Скажыце, якія творы сёння чакаюцца беларускай культурай? Якія творы сёння неадкладна трэба перакласці? Ці ёсць такія? Калі ласка, Юля.
Ведаеце, з гэтай нагоды магу вам рассказать, что на нашем сайте была опытанка. Менавіта с такой темой. А какие творы треба в первую чергу перекласти на белорусскую мову? Серед пропонованных вариантов были Гомер, Ильяда, Оскар Уайльд, портрет Дориана Грея, так само Дон Кихот Сервантеса, Гарри Поттер и еще некто, не памятаю, Данте. Да. Не было, але так само думаю, что...
Был.
Значит, проголосовали, Петр Васильевич. Не одной.
Голос еще мухи хват значить.
И шло менавіта змагання поміж гэтымі творами. І все-таки я лічу, що усі яны повинні бути перекладені на білоруську мову. І Гомер, і Оскар Уайльд, і Сервантес, і навіть Гаррі Поттер. Тому що у гэтай книги так само буде своя аудиторія, так само будуть свої читачі.
Ну, можемо тільки порадуватися, що Дон Кіхот нарешті перекладений. Перекладений ага. Якубом Лопатком, який живе у Хельсінках, і наскільки я ведаю, він шукає видавця. Андрей, на вашу думку, який має бути спіс самої запотребованої літератури, якою треба неадкладно перекласти?
Варто перекладати, треба перекладати то, що повпливало на льос і культуру інших народів. Ти ж автор першої величини Шекспіра, Гьоте.
Ну, Шекспір і Гьоте у нас перекладені. Шекспір дубовка, глядеть... Гьоте що муха?
Ну, треба поглядіти в другі боки, на усход куди-небудь, де там, що не перекладено. Я ще більш важливо, що було б книги духовного змісту. Та ж Біблія, ці теж Бхагавадгіта, ці той же Коран. У них некий більш глибокий є зміст, який необхідно передати. Без якого не обійстися на тим же іншим народом. І коли, скажем, індуси розказують подання про життя Кришни, не попереджують, що вже тільки той, хто їх слухає, отримає велике щастя. Познає своє опошнє я – це Бог. І Ніцше по-білоруську, Шопенгауера по-білоруську, а особливо Канта по-білоруську, так було, ой, як цікаво було б почитати. Коли навіть просто взяти і перекладати некий документ чисто, уже є, відбувається цуди діва, що нека абракадабра складається у зусім логічний текст.
То Бог, коли ви перекладаєте кольки калійних угнаєнняв, перегружені з баржі на баржу у латышським порті Венспілс, ви отримлюєте задовольнення перекладчика?
Так. Чому тут дивіться? Коли береш аркуш і там надруковано некими невідомими, незрозумілими знаками з першого позірку, що це таке, а потім це само собой складається у нечто асенсованное, і сам собі не віриш. Я не веду, і кожен чоловік не ведає, хто тримає у ягоній голові пам'ять не тільки про інші мови, а і про свою родну мову.
Дякую, Андрей. Ви, Юля, перекладаєте з ангельської. Ви, Андрей, з латышської. Ви, спадар Василь, з німецької і з латышської, той самий, і з польської. Усі ви перекладаєте з оригіналу. Але мають місце і переклади, зроблені про змову посередницю. Скажем, сонети Мікеланджело Масей Сяднёв переклав з німецької, бо італьянської не ведав. Італьянської не ведав і наш сучасник Володимир Скоринкін, перекладчик на білоруську Боскай комедії Данте. Як ви ставитеся до таких, не з оригіналу, перекладів? Калі ласка, Юля.
Одним з пунктів нашого часопису є не друкувати переклади, які не перекладені з оригіналу, тобто про змову посередницю. У принципі, у наш час вже є можливість вивчити і італьянську мову, і іспанську мову, і навіть мову усходню. Це все викладається. Безумовно, некоторі добрі поети, які перекладають добре, можуть користатися подрядковниками, але все ж пожадано, щоб вони були зроблені з оригіналу і необхідний ґрунтовний коментар перекладчика, необхідний ґрунтовний екстралінгвістичний вєд для того, щоб передати усе те, що закладено у твори на мові оригіналу.
То бок, коли б Василь Сергійович Щомуха прийшов до вас з перекладом Біблії, ви б його, гэтий переклад, отпречили. З любого правила є виключення. Чи ви згодні зробити виключення для Щомухи, чи для того ж Бородуліна?
А гэте питання ми, мабуть, виносимо на обмеркування ради нашої часописної.
З чого перекладається Біблія? Оригінал – старожитна гебрейська мова Старого Заповіту, а старожитна грецька – Нового Заповіту, і арамейська – це Євангеліє від Матвія. Скажіть, хто тепер може ведати гэтыя мови у тонкості, за всіми нюансами? Гэта нема таких людей. А, дякують Богу і нашій церкві за тое, що переклад Кирила і Мефодія об'явлений офіційно церквами равно святим. Переклад Кирила і Мефодія рівний у святості своєї з оригіналом. Вот же что. Значить, це мене не прийняли б, звісно, з цими текстами у предісвіт. А скажіть, Бородуліна ви надрукуєте, коли він принесе вам переклад верша з іспанської чи з ангельської?
У другому номері часопису предісвіт буде передрук «Чорний геральдов» Сесара Вальєхі, який спадар Бородуліна робив разом з спадаром Шерманом. Тобок там був ґрунтовний коментар носьбіта мови. Головне, щоб передавалися ті нюанси, які є у той мові. Натурально, якби ми самі мы не ведаем, мы это не можем проверить.
Господар Василь, и теперь еще таки хотелось бы почуть ваше ставление до таких перекладов про мову посередницу.
Мова посередницы для перекладу поэзии не годится, потому что перекладчик, и он повинен еще вельми мощно импровизовать на тему того верша. Иначе не перекладешь таки верш. Прозу перекладает, может, и машина, а поэзию не. Я вельми любил перекладать поэзию латышскую, потому что я латышской мовы не володал и не володаю так, как Андрей. Это, кажется, мова, якую я учил за столом у себе, не маючи контакту с латышами. А коли имел, так вельми редко. И мне вельми подобалось перекладать визму Белшевицу со словником, с консультациями с ею самою, потому что латышская мова для меня тады гучала. Любая проза, як поэзия. Она вельми пригожа по учанні. Разумеете? А это для переклада поэзии, это здесь в первую чергу важно, чуть эту музыку.
Андрей, ваша позиция. Вы признаете переклад с допомогой мовы посередницы, чи не?
Не.
Категорично?
Категорично нет. Только хиба, что вот те там калийные угноения, чисто для информации переклад таки-то, так.
Господарство, вот тут Василь Чомуха говорил про то, как мастацкий переклад на маштоца уратовал армянскую нацию. Чи одыгрывая мастацкий переклад у Беларуси, еще не еще и гэткую роль, как калисью он одыграл у Армении.
И не только у Армении. А латышская мова, литературная мова Латвии, и она начала формоваться у конца 19-го стагодия. И вы знаете, на чем? Что было основой взято за основу для формования латышской мовы? Литературной. Переклад Фауст Гёте. Переклад, зробленный Яном Райнисом. Не райнисовские оригинальные творы, а менавіта гэты Фауст. И он стався основою. А уже оброшчвалася гэта уже бытовой мовою латышу. Вот же что. Переклад стал основой литературной мовы у Латвии. Наша соседка. Коли нам убивают у головы вельми-вельми разумные политики и люди про то, что на белом свете только две великие мовы, и на их можно выказать нечто разумное и мудрое, то я дозволю себе в это не поверить, потому что той, кто так говорит, он ни на водной из тех мов, ни ангельской, ни на русской, мудрые думки еще пока что не выказал. А перекладчики могут давать нам тое, что есть и на той русской, и на той ангельской, те великие мудрости перекласти на нашу мову. Можно выказать разумное на нашей бедной селянской мове. И треба, и чем больше это будет выказано разумных думок замежных, недоступных для нас творцев, тем больше ганьба будет тем, кто лечит, что это немагчыма.
Юля, ти да поможа мастацкий переклад выжить белорусской мове?
Переклад на белорусскую мову вельми обогачая нашу мову. И он вводит новые темы. И наши литераторы так само могут гэтые темы подхопливать. Уже створается прецедент некой темы, что можно писать и про гэта по-белоруску, и про гэта по-белоруску, и про гэта по-белоруску. Тому я лечу, что натурально переклад на белорусскую мову цалком может подтримать белорусскую мову.
Дякую всем за ваши отказы. И закончить нашу размову я пропоную вашей парадой слухачам Дому литератора прочитать некий выдатный твор у перекладе на белорусскую мову. Кайласка, Андрей.
Я раю почитать переклады Библии Василя Сомухи и Янки Станкевич.
И Кайласка, господар Василь, ваша парада.
Треба читать и вельми моцных авторов, и вельми слабых. Слабых треба читать, каб ведать, что так нельга писать, а добрых треба читать, каб ведать, як треба жить.
И апошнее слово Калиласка Юля Тимофеева.
Хочу скористаться в этой хвилине прорекламовать одного из авторов нашего другого номера, это Фернандо Песоа, великий португальский поэт, який починал писать по-ангельску, потом все-таки вернулся до португальской мовы. У нашем часописи будут его верши в перекладах Андрея Хадановича, Ганны Янкуты и Катерины Матиевской. Я вельми рекомендую это прочитать, как бы докрануться до всесветной культуры и литературы.
Дякую всім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Пра мастацкі пераклад напярэдадні міжнароднага дня перакладчыка мы гутарылі з Васілём Щомухам, Андрэем Гуцавым і Юляй Тимафеевай. А вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся ў Доме літаратара праз тыдзень.
Пути на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.